បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យាឌីជីទីមេត្រីមេត្រការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
អ្នកខ្លងមើលហៅការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ពេលនេះបានដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះក្រសួងសុខាភិបាលថាអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅសេសសល់2នាក់ធ្វើតេស្តជាង10ដងនៅតែវិជ្ជមានកម្មករនៅរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌដង្កោផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយថាកែរត់ចោលដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់
បាទលោករនាងព័ត៌មានជាដំបងនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងនៅដើមខែឧសភានេះដោយនៅក្នុងនោះដើម្បីមានគោលបំណងមួយគឺដើម្បីជួយចូលរួមថែរក្សាអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាការរឹតបន្តឹងនេះគឺហាក់បីដូចជាຕົកបន្ថែមបន្ទុកបន្ថែមទៅដល់ពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
អ្នកខ្លោមើលមួយចំនួនហៅការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅពេលនេះថាវាបានដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារការគំរាមកំហែងពី COVID-19 រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជារឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាសប្តាហ៍មុនមកហើយច្បាប់ថ្មីនេះបានដំឡើងការផាកពិន័យច្រើនជាងមុនសម្រាប់អ្នកដែលសមត្ថកិច្ចគិតថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នោះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវត្រូវយកទៅជាមួយនៅច្បាប់ដើមដូចជាប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តលិខិតបញ្ជាក់គុណភាពយានយន្តឬក៏ហៅថាឈៀកនិងប័ណ្ណបើកបរជាដើមនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងនិយាយថាលោកគាំទ្រទៅនឹងវិធានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នេះក៏ប៉ុន្តែថាវិធានការនេះមិនគួរធ្វើចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារ COVID-19 ដូចពេលនេះទី
យើងឃើញអ្នកដែលធ្វើការតាមថាគេជាច្រើនគឺអត់ដំណើរការកាលណាអត់ដំណើរការតើគាត់បានលុយពីណាបាទបើសិនណាគាត់ត្រូវបានធ្វើការផាវិន័យដល់ទៅរាប់សិបម៉ឺនហ្នឹងតើគាត់ទៅរកលុយណាបានបាទសូម្បីតែលុយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃវាពិបាកទៅហើយហ្នឹងបាទ
ការរឹតបន្តឹងច្បាប់វាបានជំរុញឲ្យមានកំណើនអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់សម្រុកទៅធ្វើឯកសារដើម្បីគេចផុតពីការខាត់បងនៃការផាកពិន័យពីសមត្ថកិច្ចលោកយ៉ាងកំឯងហៅចរន្តនេះថាជាហានិភ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលលោកថាការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះមិនបានធានាពីសុខុមាលភាពសង្គមទី
កាលពីមុនបើគ្នាទៅធ្វើគេខ្លាច COVIDតែឥឡូវនេះធ្វើម៉េចដើម្បីបញ្ជាការផាកពិន័យនៅត្រូវទៅធ្វើបើទៅធ្វើមានការកក់គញនៅកន្លែងធ្វើឯកសារនោះថាតើវានឹងបង្កហានិភ័យសម្រាប់ COVID ទេឬក៏ថាកម្ពុជានោះលែងមានហានិភ័យ COVID បាទអានេះជារឿងមួយសំខាន់ណា
មួយវិញទៀតការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរប្រមាណជា 100,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារដោយសារតែរោងចក្រ130ត្រូវបានផ្ជួរនេះបើតាមក្រសួងកាងីពលករចំណាក់ស្រុក 90,000 នាក់ដែលធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃបានវិលត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាអំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលពួកគេទាំងនោះមកដល់ពេលនេះកំពុងតែបាត់បង់ចំណូលដូចគ្នាអ្នកធ្វើការនៅវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តជាង 80,000 នាក់កំពុងតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសាររដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការអាងរបស់សហជីពក្នុងវិស័យនេះដូចគ្នាជាងនេះទៅទៀតពលរដ្ឋ2,500,000នាក់កំពុងតែជួបការលំបាករកប្រាក់សងត្រឡប់ទៅធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញក្រោយពីកម្ពុជារងការគំរាមកំហែងពី COVID-19 នោះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមីនាអ្នកធ្វើការនៅសន្តាគារផ្ទះសំណាក់បានបាត់បង់ការងារវិស័យដឹកជញ្ជូនកសិកម្មនិងអ្នករកស៊ីនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធច្រើនពាន់អ្នកបានអះអាងថាប្រាក់ចំណូលរបស់គេបានធ្លាក់ចុះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបង្ហាញការយល់ប្រហាក់ប្រហែលដែរថាការរវត្តច្បាប់នេះជារឿងត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរជំរុញប្រសិទ្ធភាពច្បាប់ហើយភ្លេចគិតពីបញ្ហាកពះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារ COVID-19 នោះទី
យុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេធ្វើសង្គ្រាមបានជោគជ័យទៅលើ COVID-19 នេះគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យជាបរិបទនឹងរក្សានៅគម្រិតសង្គមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថារឿងដែលសំខាន់គឺតតតែយើងឲ្យអធិភាពទៅលើកម្ពស់ដល់ពលរដ្ឋនឹងខ្លាំង
លោកមឿនតាឡាបន្ថែមថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងការបង្កើនការផាវិន័យចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាកំពះនោះវាបានបង្កើតជាចំណល់ទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលតបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងពីការធានាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមអនុក្រឹត្យថ្មីបើអ្នកបើកបរល្មើសគំរោះសញ្ញាភ្លើងនិងច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងត្រូវផាវិន័យយ៉ាងទាបបំផុត 60,000 រៀលរហូតដល់ 80,000 រៀលសម្រាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តពួកគេនឹងត្រូវរងការផាវិន័យទាបបំផុត 75,000 រៀលរហូតខ្ពស់បំផុត 2,400,000 រៀលអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានគាំទ្រទៅនឹងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នេះដោយលោកថាប្រទេសណាក៏រឹតបន្តឹងច្បាប់ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើច្បាប់បង្កើនការផាវិន័យនេះអនុវត្តចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមនឹងបញ្ហាកាពះពីបានដើរផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានផ្ញើសារទៅកាន់ជនរួមជាតិកន្លងទៅ
មួយទៀតរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានប្រសាសន៍ថាអតុកកង្វល់របស់ពលរដ្ឋជាទុកកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដឹងទុកទុករបស់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលអាស្ថានភាពពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលកំពុងអត់ការងារធ្វើទៅជាច្បាប់ចរាចរណ៍មកអនុវត្តនៅកណ្ដាលទីប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ទេខ្ញុំគាំទ្រ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាប្រាក់ដែលបានផាកវិន័យនោះ 70% សម្រាប់កងកម្លាំងដែលបានចុះអនុវត្តច្បាប់ 25% សម្រាប់អង្គភាពនិង 5% ចូលថវិកាជាតិអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលលោកម៉ៅឈនអះអាងថាការដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យមានឯកសារដើមដាក់តាមខ្លួននោះអ្នកជួលរថយន្តឬក៏អ្នកស៊ីឈ្នួលបើកបរមួយចំនួនអាចនឹងបាត់បង់ការងារបើម្ចាស់រថយន្តមិនឯកភាពឬការផ្ដល់ឯកសារដើមឲ្យពួកគេទីនោះ
បើសិនជាខាងតកែក្រុមហ៊ុននឹងគេបន្ទុកចិត្តទៅលើថកងឡានទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចប្រឈប់ឬមួយក៏អាចបាក់ដំណើរការមួយរយៈ
វាឌីមិនអាចតកតងស្នងការរងទទួលបន្ទុកសម្ដាប់ធ្នាប់និងចរាចរណ៍លោកហ៊ីមយ៉ានដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញចងល់នេះបាននៅឡើយទីគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃលោកសខេងហៅការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅពេលនេះថាជាវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះអាសន្នដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងគំហុកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកយ៉ងកំឯងយល់ថាការដំឡើងការផាកវិន័យតែមួយមុខมันអាចទប់ស្កាត់គ្រោះអាសន្ននៃចរាចរណ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សកន្លងទៅបាននោះទេបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងស្វឹងនិងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះយោគយល់គ្នាក្នុងពេលបើកបរនោះ
បាទលោករនាងព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាមានមនុស្សចំនួន120នាក់ហើយដែលត្រូវបានព្យាបាលជានៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះគឺនៅសល់តែ2នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលនៅរងចាំការព្យាបាលបន្តក្រសួងបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង2នាក់ដែលនៅបន្តព្យាបាលនោះគឺបានធ្វើតេស្តរហូតដល់ជាង10ដងគឺនៅតែមានលទ្ធផលវិជ្ជមានដដែលបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភី
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន2នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅតាមខេត្តនោះមានសុខភាពល្អធម្មតាបើទោះបីជាធ្វើតេស្តជាង10ដងហើយនៅតែរកឃើញមានមេរោគវីរុស COVID-19 ក៏ដោយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់ដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺម្នាក់អាយុ36ឆ្នាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងម្នាក់ទៀតអាយុ75ឆ្នាំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលវិលត្រឡប់ពីចូលរួមពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេលោកសវណ្ណបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំងឺទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករីឯសុខភាពនៅធម្មតាបើទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញយកកំហាកទៅធ្វើតេស្តជាង10ដងនៅតែទទួលបានផលវិជ្ជមានដដែល
នៅកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺវ័យគាត់ចាស់ដែរគាត់ខ្ញុំចាស់គាត់អាយុ75ឆ្នាំបុរសគាត់តាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងបាទគាត់វិជ្ជមាននៃ COVID-19 នេះហើយគាត់មិនអាចចេញក្រៅទេដោយសារគាត់នៅតែបន្តវិជ្ជមានតទៅទៀតបាទតែសុខភាពរបស់គាត់គឺនៅល្អតែដោយអាយដមដោយការយកទឹកដាក់របស់អាយដមសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគឺថាយើងបានបញ្ជូនជំនាញហ្នឹងដើម្បីប្រគ្រោះបាទដើម្បីធ្វើម៉េចគាត់ឆាប់ជាបាទ សុខភាពរបស់គាត់ទាំងពីរអត់អីទេបា
ទទោះជាបែបនេះក្តីលោកអាអាងថាក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងរៀបចំបញ្ជូនអ្នកជំងឺទាំងពីរអ្នកនោះមកព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលីអៃលីនមានប្រសាសន៍តាមរយៈអ្នកបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាទោះជាកម្ពុជាព្យាបាលអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាសះស្បើយបាន120អ្នកក៏ដោយប៉ុន្តែលោកស្រីថាបើបញ្ហាជំងឺ COVID នៅលើពិភពលោកនៅតែបន្តកើតមាននោះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលងាយនឹងផុយស្រួយឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរលោកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវសហការគ្នាចេះអនាម័យរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកមិនទាន់រកឃើញវ៉ាក់សាំងកម្ចាត់ជំងឺនេះបាននៅឡើយ
នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺនៅមានរយៈពេលឆ្ងាយណាស់ក្នុងការបញ្ចប់ហើយដរាបណាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកនៅតែមានបញ្ហាការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមមុខដដែល
លោកលីសវណ្ណអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនអ្នកធ្វើតេស្តនិងអ្នកហៅទូរស័ព្ទឲ្យជួយប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ115ក៏មានការថយចុះច្រើនជាងមុនដែរបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានព្យាបាលអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានចំនួន120អ្នកជាសះស្បើយនិងនៅសល់តែ2អ្នកទៀតតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាកាលពីម្សិលមិញនេះក្រសួងរកមិនឃើញអ្នកឆ្លងនិងអ្នកជាសះស្បើយជំងឺ COVID-19 នោះទេខណៈបច្ចុប្បន្នអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន120អ្នកកម្ពុជាបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន122អ្នកចាប់តាំងពីចុងខែមករាមកក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជា51អ្នកនិងជនបរទេស71អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លង122អ្នកត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន120អ្នកហើយនៅសល់2អ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋថ្នាក់ខេត្ត
បាទប្រិយមិត្តទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាបន្តទៅពេលនេះគឺនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មករនៅរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌដង្កោបានផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយពីត្រូវកែបានបិទរោងចក្រដោយមិនមានដំណោះស្រាយសមរម្យជូនពួកគេសាតំណាងសហជីពលើកឡើងថាពួកគេនឹងរៀបចំឯកសារប្តឹងទៅក្រសួងការងារដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូននៅលោកខុតសុគន្ធ
កម្មករកម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រផលិតស្បែកជើងមួយស្ថិតក្នុងខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញបានផ្ទុះការតវ៉ាបន្ទាប់ពីថៅកែប្រកាសបិទទ្វាររោងចក្រដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី29ខែមេសាថៅកែរោងចក្រគុនដាស្ថិតក្នុងភូមិមួសង្កាត់ដង្កោបានប្រាប់កម្មករថារោងចក្រមួយនេះពុំមានលទ្ធភាពបន្តដំណើរការផលិតតទៅទៀតនោះទេដោយថៅកែសម្រេចឲ្យលក់ឡាយឡងសម្ភារៈទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកលុយទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារជូនកម្មករកម្មការនីផ្នែកបិទបាតស្បែកជើងអ្នកស្រីឈិនសវណ្ណបានដឹងថាចាប់តាំងពីថៅកែប្រកាសលក់សម្ភារៈរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺក្រុមកម្មការមិនទាន់ទទួលបានការទូទាត់សំណងនៅឡើយទេខណៈដែលសម្ភារៈមួយចំនួនក្នុងរោងចក្រត្រូវបានគេលួចដកចេញចិត្តអស់ទៅហើយនោះកម្មការនីរូបនេះបានដាក់ការសង្ស័យថាសម្ភារៈមួយចំនួនដែលបាត់ពីក្នុងរោងចក្រនោះគឺក្រុមរដ្ឋបាលនិងអ្នកបកប្រែនិងប៉ាពូជាអ្នកលួចលក់ដោយមិនប្រាប់កម្មការ
បើសិនជាដោះស្រាយវាដោះស្រាយបានយូរពេកទេបងតែដោយសារតែពួកវាមិនដឹងថាគាត់ខុបខិតគ្នារឿងអីខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់ដឹងណាហើយគាត់លួចលួចអីវ៉ាន់ហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំអត់ដឹងណាអត់ដឹងថាគាត់លក់បានប្រមាណអីប្រមាណគឺគាត់អត់ប្រាប់ពួកខ្ញុំទេបោកប្រែបងបោកប្រែជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងគ្នាគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់លួចលួចអីវ៉ាន់មិនឲ្យកម្មករដឹងគាត់បាត់ខ្លួនអស់គាត់មិនចេញមុខមកដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំនៅអញ្ចឹងជួបផលលំបាកច្រើនណាបង
កម្មការនីផ្នែកបិទបាតស្បែកជើងម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីខុនគុននិញបានរៀបរាប់ថាថៅកែរោងចក្រគុនដានៅជំពាក់ប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់កម្មករកម្មការនីរូបនេះបន្តថាការពន្យាពេលមិនដោះស្រាយនេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់រួមទាំងកម្មករផ្សេងទៀតជួបការលំបាកច្រើនក្នុងការចំណាយនិងខាតបង់ពេលវេលាមិនអាចទៅរកការងារកន្លែងថ្មីធ្វើបាន
រោងចក្រសៃធនហើយទៅថាលក់របស់ក្នុងរោងចក្រហ្នឹងដើម្បីឲ្យគុណលុយទូទាត់ឲ្យកម្មករទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយគាត់សន្យាមួយថ្ងៃចេះមួយថ្ងៃចុះមួយថ្ងៃចេះមួយថ្ងៃចុះហើយកម្មករគ្រប់គ្នារងចាំលុយហ្នឹងរហូតការងារអីក៏បានធ្វើដែរហើយលុយផ្ទះជួលក៏គ្នាអត់មានបង់ដែរអញ្ចឹងសំណុំពរឲ្យគាត់ហ្នឹង បើសិនជាគាត់ចេញមកដោះស្រាយឲ្យគាត់នឹងមកលក់របស់លក់អីទូទាត់លុយឯកម្មករទៅគេលែងមកវិវលហើយហើយគេមកសម្រួលជាមួយគេមកហើយគេនឹងឈប់មកអញ្ញាញ៉ៃហើយ
ខណៈពេលតវ៉ានៅថ្ងៃនេះកម្មករម្នាក់សុំមិនប្រាប់ឈ្មោះបានឆ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នកបកប្រែនៅរោងចក្រគុនដាដោយចោទថាអ្នកបកប្រែរូបនោះនិងប្រធានរដ្ឋបាលខុបខិតគ្នាលួចលក់សម្ភារៈក្នុងរោងចក្រយកលុយបែងចែកបាក់ពួកខ្លួនដោយមិនព្រមទូទាត់សំណងជូនកម្មករ
បាក់បាត់បង់ទ្រព្យអើអើអាយលួចលក់អាយចាំមើលអាយយ៉ាងម៉េចអាយលួចលក់នេះអើអាយចាំមើលអាយលួចលក់ណាចាំមើលយ៉ាងម៉េចហេអាយចាំមើលអាយមកច្បាប់ហេអាយលួចលក់អាលួចលក់
VOD បានព្យាយាមសាកសួរបរោះដែលកម្មកអង្គថាជាអ្នកបកប្រែដែរប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបបើតាមកម្មកនៅថ្ងៃនេះពួកគេបានហៅអ្នកបញ្ជាទិញសម្ភារៈឲ្យមកមើលសម្ភារៈក្នុងរោងចក្រគុនដាដែរប៉ុន្តែរដ្ឋបាលនិងអ្នកបកប្រែមិនព្រមបើកទ្វារឲ្យមើលឡើយ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋបាលរោងចក្រអ្នកស្រីឆៃឈុនអៀងបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់គាត់មិនអាចទាក់ទងបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកហេងស៊ូបានប្រាប់ VOD តាម Telegram ថាក្រសួងបានដឹងវិវាទការងារនៅរោងចក្រនេះហើយហើយកំពុងដោះស្រាយតាមនីតិវិធីប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនធ្លាប់បញ្ជាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលរោងចក្រប្រកាសបិទទ្វារឬបញ្ឈប់កម្មករដោយមិនបានជូនដំណឹងមុននោះគឺថៅកែត្រូវទូទាត់សំណងជូនកម្មករចំនួន5ចំណុចមានប្រាក់ខែចុងក្រោយប្រាក់ជូនដំណឹងប្រាក់សំណងជំងឺចិនប្រាក់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសេសសល់លោកអាត់ធុនបន្តថាប្រសិនបើថៅកែខ្សែធនគ្មានលុយបើឲ្យកម្មករត្រូវលក់ឡាយឡុងសម្ភារៈក្នុងរោងចក្រដើម្បីទូទាត់សំណងជូនកម្មករប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស្មារតីកម្មករឯករាជ្យលោកអ៊ុនដារ៉ាដែលចុះឃ្លាំមើលវិវាទការងារនៅរោងចក្រគុនដានេះមានប្រសាសន៍ថាក្រុមកម្មករបានពឹងឲ្យសហជីពរបស់លោកជួយរកដំណោះស្រាយលោកថាសហជីពរបស់លោកកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃកម្មករនិងរៀបចំបណ្ដឹងដាក់ទៅក្រសួងការងារដើម្បីរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងជួយដោះស្រាយបន្តទៀត
អូគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ពីក្រុមហ៊ុននឹងដែលតកែរត់ចោលអញ្ចឹងមិនចេញមុខមកដោះស្រាយកម្មករអញ្ចឹង
បើតាមកម្មការនីអ្នកស្រីឈិនសុវណ្ណរោងចក្រគុនដាមានថៅកែជាជនជាតិចិននិងមានកម្មករជាង370នាក់បម្រើការងារកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាដូលោកកងអាទិត្យមានប្រសាសន៍ថាតាមរបាយការណ៍ដែលស៊ីកាដូទទួលបានគឺមានរោងចក្រចំនួន3បានបិទទ្វារក្រុមហេតផលគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញនិងបិទទ្វារទាំងខុសនីតិវិធីច្បាប់លោកកងអាទិត្យអះអាងថាថៅកែរោងចក្រទាំងនោះបានគម្រាមកំហែងនិងបង្ខំឲ្យកម្មកររួមទាំងសហជីពលាឈប់ពីការងារដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងត្រឹមត្រូវជូនកម្មករនោះទេ
បាទលោករនាងព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅពេលនេះគឺតកតងជាមួយនឹងមរណភាពរបស់ម្ដាយក្មេករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដាយក្មេករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកទៀបភ្លឺថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងជំទមាអាយុ96ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់សេចក្តីជូនដំណឹងបានប្រកាសថាលោកស្រីប៊ុនសៀងលីជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែននោះបានទទួលមរណភាពនៅម៉ោង 2:12 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឆ្លងចូលថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះលោកស្រីប៊ុនសៀងលីទទួលបានគោរមងារអ្នកអង្គការព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញិនវិវតនាពីព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនេនរោសំតោសនរោដមសិហមុនីកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្រោយពីលោកស្រីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដែលជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនសម្រេចលុបចោលដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកូរ៉េនិងមេគង្គកូរ៉ូនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបាទតកតងជាមួយនឹងមរណភាពរបស់លោកស្រីប៊ុនសៀងលីនេះដែរគឺអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងបន្តនីតិវិធីនៅតុលាការនៅឡើយលោកកឹមសុខាបានផ្ញើសេចក្តីរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីម្ដាយក្មេករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពកាលពីទៀបភ្លឺព្រឹកមិញក្នុងសាររំលែកទុក្ខនោះលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកផ្ទាល់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលើកឡើងថាភរិយាលោកនិងរូបលោកមានសេចក្តីសោកស្ដាយនិងមានសមណតុកយ៉ាងក្រៀមក្រំដោយអ្នកឧបាសិកាប៊ុនសៀងលីបានទទួលមរណភាពនាទីភ្លឺព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយជរាពាធក្នុងជំទមាអាយុ96ឆ្នាំលោកបានថែមថាមរណភាពនេះជាការបាត់បង់មាតាជីដូនប្រកបដោយគុណធម៌ដ៏ធំធេងនិងប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់និងអប់រំកូនចៅកន្លងមក ្នុងឱកាសប្រកបដោយសមណទុកដល់គៀមក្រមនេះភរិយាលោកនិងរូបលោកសូមសម្ដែងនៅមរណទុកដោយសេចក្តីសោកស្ដាយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៃសពដោយសេចក្តីសង្វេគក្រៃលែងនិងបួងសួងសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណខានឧបាសិកាប៊ុនសៀងលីបានទៅសោយសុខក្នុងសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយមេធាវីការពារក្តីអលោកកឹមសុខាលោកសំតោះអ្នកស្រីមេសុភារីប្រាប់ថាអ្វីអ្វីដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការនេះគឺជាការសម្រេចសំតោះគឺជាសារដែលចេញពីចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់លោកកឹមសុខាផ្ទាល់អបាសិកាប៊ុនសៀងលីបានទទួលគោរមនីអ្នកអុកញ៉ាព្រឹទ្ធមហាធម្មាសិកាសំតោះឧបាសិកាធម្មញ្ញាណវិវតនាពីព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនេត្រសិហមុនីកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននិងអនុវត្តក្នុងសេណារីយ៉ូបែបណាបើទោះបីជាមិនអាចសង្គ្រោះការងារសម្រាប់ពលករទាំងស្រុងក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងបានប្រកាសថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងជួយទំនុកបង្រុងពលករបរទេសគ្រប់រូបដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងខណៈដែលការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតសកលក្នុងប្រទេសនៅតែអូសបន្លាយបន្តបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះសំទោសព័ត៌មានតំបន់នេះជម្រាបជូនលោកត្រាន់តិចសេង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបរីលោកលីសៀនឡុងប្រកាសជួយពលករគ្រប់រូបដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីលោកសម្រេចពន្យារពេលដកវិធានការកាត់ផ្តាច់ខ្សែចម្លងមេរោគក្នុងផ្ទៃប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាគណៈករណីឆ្លងបន្តកើនឡើងខ្ពស់នៅឡើយបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលសង្ហបរីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអញ្ញាធររកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន573ករណីធ្វើឲ្យតួលេខឆ្លងសរុបកើនដល់ជិត 19,000 ករណីក្នុងនោះភាគច្រើនជាពលករចំណាក់ស្រុកស្នាក់នៅផ្ដុំគ្នាតាមអន្តោវេសិកដ្ឋានសង្ហបរីកំពុងក្លាយជាប្រទេសរងគ្រោះពីការវាយប្រហារនៃជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផលវិបាកនេះកើតចេញពីការផ្ទុះរលកចម្លងជាចង្កោមធំៗក្នុងចំណោមពលករបរទេសស្នាក់នៅផ្ដុំគ្នានៅតាមអន្តោវេសិកដ្ឋាន43កន្លែងដែលមានប្រមាណ 200,000 នាក់ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសង្ហបរីលោកលីសៀនឡុងបានអំពាវនាវដល់អង្គការម្ចាស់អាជីវកម្មនិងបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជួយពលករអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងត្រូវស្នាក់នៅដោយឡែកលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាសន្សំរបស់ជាតិ60,000លានដុល្លារសង្ហបរីស្មើនឹងជាង40,000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពីការដួលរលំនិងមើលថែពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិឯម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ក៏ត្រូវខំប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងជួយពលកររបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាលំបាកនេះដែរលោកលីសៀនឡុងមានប្រសាសន៍ថាពួកគេមិនគួរបោះបង់ពលកររបស់ខ្លួននៅពេលដែលគ្រាន់តែឃើញសញ្ញានៃបញ្ហាលើកដំបូងនោះទេតាមវិធីនេះកម្មករទាំងនោះនឹងចងចាំរួចធ្វើការតបស្នងវិញដោយភាពស្មោះត្រង់អស់វិចិត្រដើម្បីជួយអាជីវកម្មថកែរបស់ខ្លួនឲ្យងើបឡើងវិញលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចជួយសង្គ្រោះការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេប៉ុន្តែយើងនឹងមើលថែអ្នកទាំងអស់ឲ្យបានល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីវិធានការគាំពារពលករអន្តោប្រវេសន៍ចុះថ្ងៃទី1ខឧសភាឲ្យដឹងថាក្រសួងការងារសង្ហបុរីបានរៀបចំមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកចម្រុះក្រសួងសរុបជិត 3,000 នាក់ធ្វើការផ្លាស់វេនគ្នាដើម្បីជួយគាំទ្រប្រតិបត្តិការមើលថែពលករអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងដាក់នៅដោយឡែកក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានសុខភាពតាមប្រភពដដែលពលករទាំងនោះទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈប្រើប្រាស់និងអាហារសមរម្យ3ពេលប្រចាំថ្ងៃម៉ាស់មុខនិងជែលឬទឹកអាកុលលាងសម្អាតដៃស៊ីមកាតនិងមានប្រព័ន្ធWi-Fi រួមជាមួយប្រាក់ឈ្នួលទៀងទាត់តាមធម្មតាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងការងារនិងថការរបស់ពួកគេដែលគិតដោយពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងរយៈពេលព្យាបាលជំងឺជាដើមសង្ហបរីបានចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញវិធានការកាត់ផ្ដាច់ខ្សែចម្លងមេរោគចេញពីរលកចម្លងដំណាក់កាលទី3ដែលចាប់ផ្ដើមផ្ទុះចេញពីចង្កោមពលករអន្តោប្រវេសន៍នៅថ្ងៃទី5ខែមេសាពលបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររកឃើញករណីឆ្លងជាចង្កោមជាបន្តបន្ទាប់នៅអន្តោវេសិកដ្ឋាននៅចុងខែមីនាវិ ធានការនេះត្រូវបានរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី21មេសាដោយអាជីវកម្មស្ទើរតែទាំងស្រុងត្រូវផ្អាកដំណើរការពលរដ្ឋប្រមាណ5លាន7សែននាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការចេញពីផ្ទះរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងមិនត្រូវចេញក្រៅបើគ្មានការចាំបាច់ជាដើមតាមប្រភពពីគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជាតិសង្ហបុរីលោក Lauren Wong បានប្រកាសពន្យារពេលនៃការដកចេញវិធានការទាំងនេះដោយសារករណីឆ្លងដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់នៅតែបន្តរកឃើញលោក Wong មានប្រសាសន៍ថាតាមតួលេខចុងក្រោយបង្ហាញថាយើងមិនទាន់ដល់ពេលបង្អន់និងទម្លាក់ចុះវិធានការការពាររបស់យើងនោះទេយើងប្រហែលអាចបន្ធូរបន្ថយវិធានការខ្លះប៉ុន្តែយើងត្រូវរក្សាវិន័យនិងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដដែលតាមប្រភពដដែលអាជ្ញាធរសង្ហបុរីគ្រោងឲ្យរោងចក្រផលិតនិងធ្វើចំណីអាហារដំណើរការឡើងវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយនិងឲ្យសិស្សថ្នាក់ឧត្តមចូលរៀនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី19តែត្រូវរៀនជាក្រុមតូចតូចបន្ទាប់ពីគ្លីនិកបុរាណចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកនៅដើមសប្តាហ៍នេះ
បាទលោកនាងបទវិភាគនៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលច្បាប់នេះត្រូវបានប្រមុខសំតោះដែលត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងស្ថានភាពដែលជំងឺ Covid-19 ហាក់បីដូចជាធូរស្រាលចំពោះនៅកម្ពុជាតើលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងសេណារីយ៉ូបែបណាបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដល់លោកសុសុកប្រាថ្នាដូចតទៅ
ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងគ្រាអាសន្នដែលមាន5ជំពូកនិងមាន12មាត្រាត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសៃឈុំកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាស្របពេលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានក្នុងប្រទេសដោយព្រះអង្គនិងសម្ដេចម៉ែបានយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនការធ្វើច្បាប់នេះគឺប្រើពេលប្រមាណ1ខែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid ជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតខំធ្វើច្បាប់នេះក្រោមហេតុផលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតនេះប្រសិនបើស្ថានភាពគ្រប់គ្រងឡើងបានប៉ុន្តែច្បាប់នេះក៏រងការរិះគន់ថាបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចលើសលប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលព្រោះតែបទបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់នេះមានភាពទូលំទូលាយពេកនិងមានភាពមិនច្បាស់លាស់ជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានភាពធូរស្រាលត្បិតអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន120នាក់ហើយបានជាសះស្បើយនិងចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែឧសភាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងសរុបដែលរកឃើញនៅកម្ពុជាចំនួន122នាក់នៅសល់តែ2នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងសម្រាកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋជាងនេះទៀតរយៈពេលជាង20ថ្ងៃមកនេះកម្ពុជាប្រកាសពីការរកមិនឃើញករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មីទៀតនោះដែរសំណួរថាតើស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតនេះអាចជាមូលហេតុនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះដែរឬទេហើយតើច្បាប់នេះនឹងយកទៅប្រើក្នុងសេណារីយ៉ូបែបណានាពេលខាងមុខខ្លឹមសារក្នុងច្បាប់នេះបញ្ជាក់ថាក្នុងការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នអាចធ្វើទៅបានដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានដំណឹងទៅសាធារណជនដែលមានការស្នើឡើងដោយអិសរាជននយោបាយ3រូបរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាបន្ថែមពីនេះការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលប្រជាជាតិប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសបញ្ហាបន្តចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីជំងឺឆ្លងភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរជាដើមយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមមើលឃើញថារដ្ឋអំណាចបានចាប់យកឱកាសនៃជំងឺ Covid-19 ដើម្បីបង្កើតច្បាប់នេះដែលคล้ายជាប្រយោជន៍សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការរក្សាឬផ្ទេរអំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខបង្ហាញទស្សនៈថាច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាអាសន្ននេះមិនមែនបង្កើតឡើងក្នុងហេតុផលទប់ស្កាត់ស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 ទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយកស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 ដើម្បីបង្កើតច្បាប់នេះសម្រាប់ជាឧបករណ៍ផ្ទេរអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាចាំបាច់ណាមួយមកដល់ប៉ុណ្ណោះ
លោកហ៊ុនសែនប្រើស្ថានភាព Covid ដើម្បីផលិតច្បាប់នេះឡើងអាចទុកប្រើជាឧបករណ៍ផ្ទេរអំណាចប្រសិនបើផ្លូវផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់កូនប្រុសមានឧបសគ្គធំពេកជាពិសេសវិបត្តិដណ្ដើមគ្នាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ដោះស្រាយមិនចេញនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវចេញច្បាប់នេះឲ្យប្រញាប់បំផុតពីព្រោះពេលវេលានៃការផ្ទេរអំណាចរបស់គាត់ទៅឲ្យកូនប្រុសក៏មិនទៀងទាត់ដែរ
ស្រដៀងគ្នានេះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតអ៊ីលសុផលបានឲ្យដឹងថាវាច្បាស់ណាស់ច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីត្រៀមទុកសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងទៀតក្រៅពីហេតុផល COVID-19 លោកថាហេតុផល COVID-19 គ្រាន់តែសម្រាប់លាក់បាំងរឿងរ៉ាវឬគោលបំណងពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតុផលពិតប្រាកដនឹងកើតឡើងនៅពេលក្រោយក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់ដែលត្រូវប្រកាសប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះក្រុមហេតុផលណាមួយក្រុមលេសសន្តិសុខនិងស្ដាប់ធ្នាប់ជាតិរួមទាំងបញ្ហានៃការស្នងអំណាចផងដែរនៅមុនច្បាប់នេះចេញឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការពលគឺចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករារហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលខែមេសាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមិនតិចជាង40នាក់នោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពីជំងឺនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមេសាមានមនុស្សចំនួន42នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងណែនាំក្នុងនោះមនុស្សចំនួន22នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនសំណុំរឿងបន្តទៅតុលាការអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch មើលឃើញថាក្រុមមនុស្សដែលចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការគឺភាគច្រើនជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយគ្នានេះមុនពេលច្បាប់នេះប្រកាសឲ្យប្រើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងនិងសមាជិកសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមក្រោយសារព្រមានទាំងនោះមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់ខ្លួនពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី30មីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានព្រមានចាប់ខ្លួននាយករងអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដោយលោកអះអាងថាបើទោះបីជាកម្ពុជាមិនទាន់ដាក់ក្នុងគ្រាអាសន្នក៏ដោយក៏លោកអាចចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះញាត់គុកបានដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនអះអាងថាជារឿងចាំបាច់បំផុតក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននេះឡើងដែលបង្កើតឡើងស្របតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋការពារសិទ្ធិមនុស្សពុំមែនជាការបង្កើតឡើងដើម្បីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬការពារអំណាចនិងផ្ទេរអំណាចនោះឡើយលោកចិនម៉ាលីនក៏បានហៅក្រុមអ្នករិះគន់ច្បាប់នេះថាជារឿងដែលមិនយល់ពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់អយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជានិងជាការរិះគន់ដែលមានចរិតនយោបាយ
ទី1ការរិះគន់ដោយមិនបានយល់ច្បាស់ពីខ្លឹមសារនៃស្តីព្រៀងច្បាប់របស់យើងដូចជាការរិះគន់របស់អ្នកជំនាញការអន្តរជាតិមួយចំនួនអាចគាត់មិនទាន់បានយល់ច្បាស់ពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះហើយដោយគាត់មានការព្រួយបារម្ភជ្រុលទើបធ្វើឲ្យគាត់រិះគន់ដោយខុសពីខ្លឹមសារនិងគោលបំណងនៃច្បាប់នេះការរិះគន់ទី2គឺជាការរិះគន់ដែលមានចរិតជានយោបាយបានន័យថារិះគន់ដោយមិនយកភ្នែកមើលដោយមិនខ្ចីមើលមិនខ្ចីអានមិនដឹងថាច្បាប់នេះបែរមុខទៅណាផងមិនដឹងថាច្បាប់នេះទៅសេយ៉ាងម៉េចផងក៏ប៉ុន្តែរិះគន់ដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយបែរទៅជាបង្វែរទៅជារឿងប្រមូលអំណាចរៀបចំផែនការផ្ទេរអំណាចណានោះឆ្កុយដែលខុសពីខ្លឹមសារនិងគោលបំណងនៃច្បាប់នេះ
លោកមើលឃើញថាបើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ធូរស្រាលដោយបច្ចុប្បន្នគ្មានហេតុផលណាចាំបាច់ដើម្បីប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះទេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះទៅបានក្នុងស្ថានភាពជាតិប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដែលអសរជននយោបាយជាន់ខ្ពស់3រូបជាអ្នកស្នើឡើងនិងស្នើបញ្ចប់ទៅវិញរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាគណៈមនុស្សទាំង3រូបបច្ចុប្បន្នជាប្រធានកិត្តិយសប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រៀបបានទៅនឹងមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះកាលពីដើមខែសីហាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានចាប់យកឱកាសនៃជំងឺ COVID-19 ជាលេសបង្កើតច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចយ៉ាងពេញដៃគ្រប់គ្រងទៅលើសិទ្ធិស៊ីវិលនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតលោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញថាការបង្កើតឱ្យមានច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នគឺប្រសើរជាងអត់មានប៉ុន្តែលោកថាច្បាប់នេះហាក់អំណោយផលដល់បកកណ្ដាលអំណាចច្រើនជាងបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាល
ច្បាប់នេះមានលក្ខណៈអំណោយផលទៅលើគណៈបកនយោបាយដែលដឹកនាំប្រទេសនឹងជាងគណៈបកផ្សេងៗដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងវាសិតមកនៅក្នុងរូបភាពដែលគណៈកម្មាធិការនយោបាយមានការគុំគួនការសងសឹកដោយនៅហ្វីលីពីនកាលពីមកក្រាបប៉ុន្តែគ្រឿងញៀននឹងសម្រាប់នយោបាយមួយចំនួនក៏ច្រើនដែរហ្នឹងក៏យើងមានក្តីបារម្ភចំពោះការអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់ដែរព្រោះមិនដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចរក្សាអត្ថប្រយោជន៍ពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនផង
សម្រាប់លោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃលើកឡើងថាច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងគ្រាអាសន្ននេះជាការពង្រឹងអំណាចដែលឈានទៅរកភាពផ្ដាច់ការ ត្រូវជាងនិយាយថាច្បាប់នេះដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋឬអំណាចច្បាប់ត្បិតតាមនិយមន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធៀបផ្សំមួយនៃនីតិរដ្ឋគឺច្បាប់ត្រូវការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្ទុយទៅវិញច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរឹតត្បិតសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅរង់ចាំមើលថាតើលទ្ធភាពនៃការប្រកាសអនុវត្តច្បាប់នេះអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងរូបភាពណាខ្លះនិងក្នុងសេណារីយ៉ូបែបណានោះគឺមានតែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដែលអាចកំណត់ជាក់លាក់បាន
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលធ្វើឡើងចាប់ពីដើមខែឧសភានេះដោយមានគោលបំណងក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងនិងដើម្បីថែរក្សាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅពេលនេះគឺហាក់បីដូចជាដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះតើតងតនឹងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជាបានព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាបាន120អ្នកហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់តែ2អ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះដែលនៅព្យាបាលបន្តក្រសួងអះអាងថាអ្នកទាំង2អ្នកដែលនៅព្យាបាលបន្តនោះក្រសួងធ្វើតេស្តមិនតិចជាង10ដងនោះទេប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺនៅតែវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 ដដែលនៅថ្ងៃនេះកម្មករនៅរោងចក្រមួយនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោបានផ្ទុះការតវ៉ាបន្ទាប់ពីត្រូវការបិទទ្វាររោងចក្រមិនផ្ដល់សំណងសមស្របជូនពួកគេតំណាងសហជីពលើកឡើងថាពួកគេនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រសួងកាងារដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយជូនបាទប្រិយមិត្ត VD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា